ang lahat ng tao ngayon ay nabubuhay na nararanasan ng saya, lungkot at mga pagpapala sa buhay. Ngunit papaano kung ang buhay na iyan ay humantong na sa huling hantungan o kamatayan? Marahil tayo biglang napahinto at sandaling nakapag-isip, paano nga kaya kung magkagayon? Marahil ay iniisip na ninyo kung papaano na ang inyong pamilya. Sino mag-aalaga sa aking mga anak? Papaano na ang aking trabaho? Sino kaya ang mamamahalan ng aking malawak na bukirin? Maraming tanong ang maaaring sumagi sa ating isipan, lalo na sa mga bagay na pinagpaguran natin, sa mga bagay na ginugulan natin ng maraming panahon, at ang mga bagay na mahal natin at pinagbuhusan na ng ating buong buhay. Sa pag-iisip mong iyan, kapatid, kung anong mangyayari sa iyong mga maiiwan, sumagi na ba sa iyong isipan kung ano naman ang mangyayari sa iyong kaluluwa? Marahil ay pag-iisipan mo na tama nga na dapat ding isaalang-alang ang magiging kalagayan ng ating kaluluwa. Subalit, alinman sa mga ito ang iyong nasambit ay pareho lamang itong mahalaga, sapagkat totoo namang may kahahantungan ang ating kaluluwa. Kaya't ating tunghayan ang sinabi sa aklat ng Efeso patungkol sa mga bagay na ito. Halina't pakinggan ang mga aral na maaaring makapagpabago ng ating mga buhay. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa muli nating pakikinig sa salita ng Diyos mula sa aklat ng mga Efeso na matatagpuan sa Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 7. Ito ay ihatid sa atin ng lingkod ng Diyos, walang iba kundi si Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Buhay ko ay anong panglaw, dusay aking kaulayaw, nagbago lang ng aking makamtan ang dulot mong pagmamahal. Naglaho ang kalungkutan, ngayon may kulay ang buhay. Pag-asa ko, ligaya'y nasa iyo. Ikaw ang siyang kailangan ko.
Ito ay sumasayin niyo po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Maghahatid po sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. At hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa aklat ng Epeso, Kabanatang 2, talatang 3 hanggang 7. Ang ikalawang kabanata ng Epeso ay nagsimula sa pangatning na at. Kaya ito ay pagpapatuloy sa diwa ng naunang kabanata. Si Apostol Pablo ay nagpapahayag tungkol sa pambihirang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Makikita po natin na ang kapangyarihang ito ay siyang kapangyarihan na nagbigay sa atin ng buhay noong tayo ay patay pa sa kasalanan at muling nabuhay kay Kristo. Nangangailangan iyo ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ang kapangyarihan ito ang ninanais ng maraming anak ng Diyos ngayon. Parang atubili ang Diyos na magkalaob ng kapangyarihan sa tao. Noong mga unang siglo ay hindi kalaoban ng Diyos na malaman ng tao ang tungkol sa bomba atomika. At noong matuklasan ito ng mundo'y nag-iba, nabalot ng takot ang sanglibutan sapagkat alam natin na kayang wasakin ng isang tao ang buong mundo. ang tao ay nanganib sa paggamit ng kapangyarihang tulad nito. Subalit ang kapangyarihang ipinahayag ng Diyos sa kasulatan ay ang kapangyarihang kaloob ng Diyos sa buhay ng mga taong nanalig kay Kristo Jesus. Ngayon ay ipinahayag ni Kristo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Iglesia. Sa maraming bagay, ang simbahan bilang templo ay kahawig ng templo sa lumang tipan at ng tabernakulo. Ngunit ang pagkakaiba nila ay malinaw. Ang templo at tabernakulo ay para sa pagsasagawa ng mga ritual at pag-uulit ng pagsakripisyo para sa kasalanan. Ang simbahan ay naitatag sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng Panginoong Hesus sa kasaysayan, isang pagpapasakit na hindi inuulit. Sapagkat inihandog ni Kristo ang kanyang sarili, sa aklat ng Hebreo Kabanatang 9, talatang 25 at 26 ay ganito po ang sinasabi, "Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili, gaya ng pinakapunong pari na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya, sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa ng lalangin ang sanglibutan. Subalit ngayon, minsan ang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Gayon din ang simbahan ay walang ritual. Ito ay isang buhay na organismo na kung saan ang Espiritu'y kumikilos sa mga batong buhay. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng ritual sa simbahan na katulad ng sa templo. Sa mga simbahan ay may pag-aawit ng himno, pananalangin, at pakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa kanila, ito'y ritual na walang kabuluhan. Ang mga bagay na ito'y kailangang magkaroon ng kahulugan. Ang mga ito ay tama kung may pahayag ang kahulugan. Ang simbahan ay hindi isang templong gawa ng tao. Ang Diyos ay naninirahan sa buhay ng mga mananampalataya. Sinasabi sa aklat ng mga gawa, Kabanatang 17, talatang 24 at 25. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao, ni hindi rin naman siya pinaglilingkura ng mga kamay ng tao, na para bang meron siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao, ng buhay at ng hininga, at ng lahat ng bagay na ito. Sa 6 na kabanata ng Unang Korinto, talatang 12 ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos." Ang mga Israelita ay hindi naniniwala na ang Diyos ay nakakulong sa isang templo. Noong italaga ni Solomon ang templo at siya ang nanalangin na matatagpuan sa Kabanatang 8 ng Unang Hari, talatang 27, ay ganito po ang kanyang winika. "Ngunit totoo bang naninirahan ng Diyos sa lupa, sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkakasya, gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo?" Ang bawat Israelita ay naunawaan na ang Diyos ay hindi naninirahan sa isang templo o sa isang maliit na kahon. Sinabi sa kanila ng Diyos na ang templo ay lugar ng pakikipagtipan sa Kanya. Iyon ang dahilan kung bakit sila pumupunta sa templo na may dalang handog at iyon ang nawawala na sa mga simbahan ngayon. Ang isa pang kaibahan ng templo sa lumang tipan ay ang kalagayan ng mga hintil, sapagkat ang mga hintil ay mga taong nabago at nag-iba ng paniniwala. Sila ay nakakulong sa patio ng mga hintil. Ngayon, ang patio ng mga hintil sa templo ay ganoon pa rin at walang pagbabago. Hindi gaanong nakalapit ang mga hintil, kaya sinabi ni Pablo sa talatang 13, 2 kabanata dito sa aklat ng mga Epeso, Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus, kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nakita ninyo, tayo na mga hintil ay napakalapit na. Ang katotohanan, tayo ay iniupo sa kalangitan para kay Kristo. Sinabi sa ikalawang kabanata, unang talata dito sa aklat ng Epeso, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang Espiritu ng panahon ay ang pamamaraan ng sanglibutan ngayon. Ang sanglibutan ay hindi nangangahulugang ang physical na sanglibutan. Ang ibig sabihin nito ay lipunan, paraan ng pamumuhay o ang mga makasanlibutang gawain ngayon. Tayong dati ay patay dahil sa kasalanan ay pinalakas ng Diablo. Ang mga bulaang mga ngaral ay abala maging ang mga kulto. May mga taong nagtatanong kung may gumagawa rin ba ng himala sa mga kulto. Si Satanas ay kayang gumawa ng mga himala. Di ba't ang mga himala ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay nagaya ng mga salamangkeron ng Ehipto? Ngunit sa bandang huli ay di na nila nagaya ang iba pang himala na ginawa ni Moises. Kapag ang tao ay naging malapit sa Diyos, ang demonyo ay wala ng kapangyarihan laban sa kanya. Sinasabi sa ikalawang kabanata ng ikatlong talata ng Epeso ang ganito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan, gaya naman ng mga iba. Ito ay nangungusap tungkol sa kamatayan ni Adan na namana natin. Ito ay kalagayang nahulog at walang kakayanang lumapit sa Diyos. Namatay ang espiritual na kalagayan ni Adan noong siya ay sumuway sa Diyos. Siya ay nalayo sa Panginoon. Lahat ng kamatayan ay pagkakaroon ng paghihiwalay. Kung makita natin ang isang patay, di natin nakikita ang paghiwalay ng kanyang espiritu o ng kanyang kaluluwa, bagkos ang nakikita natin ay ang physical niyang katawan. Ang kamatayang espiritual ay pagkawalay sa Diyos. Matapos magkasala ang tao, makakapamuhay siya sa physical at pag-iisip, ngunit siya ay patay na espiritual. Ang banal na espiritu lamang ang maaring mangusap sa ating mga konsensya. Di ko yun kayang gawin, ni ikaw ay wala kang kakayanan. Tanging ang espiritu ng Diyos lamang ang nakagagawa noon. Salamat sa Diyos sapagkat patuloy na gumagawa ang kanyang espiritu upang makapakinig ang mga makasalanan. Sinabi ni Jesus sa 16 na kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 8, at pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Alam ba ninyo na tayong nakatira dito sa sanglibutan ngayon ay parang nakatira sa simenteryo tulad ng mga patay? Ang larawan ng ating nakaraan ay hindi maganda. Nakikiayon tayo sa takbo ng sanglibutan. Tayo ay lumalakad sa kapangyarihan ng prinsipe ng kasamaan. Siya ay si Satanas na umaakay sa mga makasalanan. Ang katangian ng mundong ligaw ay ang espiritual at pangkaisipang mga kasamaan. Sila ay mas malala kaysa sa mga makasalanan. Pakinggan po natin ang sinabi sa kabanatang 4 sa aklat ng Santiago, unang talata hanggang 4. Saan nagmumula ang digmaan at saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyong kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y hindi nagkakamit. Kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi sa aklat ng Unang Juan, ikalawang kabanata, talatang 15-17. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanglibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang mga pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Ang sanglibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaibigang nakikinig, kung ikaw ay naghihintay ng muling pagbabalik ng Diyos at tatanungin, ikaw ba iiyak kung iiwan mo ang sanglibutan ito? Ikaw ba ay mag-aanlinlang ang umalis sapagkat ang lahat ng bagay ay magbabago? Inilarawan ng alagad na si Pedro ang mundong ligaw dito sa ikalawang kabanata, talatang 15-16 ng ikalawang Pedro ay ganito po ang kaniyang sinabi. Iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila. Palibhas ay sumunod sa daan ni Balaam at anak ni Beor na umibig sa kabayaran ng kalikuan. Ngunit siya'y sinaway sa kanyang sariling pagsuway. Isang asnong hindi makapagsalita ang nagsalita sa tinig ng tao at pinigil ang kabaliwan ng propeta. Ito ang larawan ng mga dati ay namumuhay sa matuwid na landas ngunit naligaw. Di natin maaaring paglingkuran ang Diyos at ang sanglibutan. Kung ang sinuman sa mga ito ang higit mong sinusunod, ay iyon ang Panginoon. Inisip ng ibang tao na ang paglilingkod sa Diyos ay ang pag-iwas sa mga tao na iba ang pananaw sa Diyos. Hindi iyon paghiwalay sa kasamaan. Sinabi ng Apostol Pablo na siya man ay naging bahagi ng sanglibutan. Inilagay niya ang kaniyang sarili tulad ng maraming tao. Ikaw at ako ay dapat na maging katulad ni Apostol Pablo. Sa bahaging ito ng ikalawang kabanata ng Epeso, inilarawan naman ni Pablo ang nakaraan, pangkasalukuyan at panghinaharap ng iglesia at lahat ng mananampalataya. Sinasabi sa ikalawang kabanata ng Epeso, talatang 4-6, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya niya. Kayo'y naligtas at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ang salitang ngunit ay pasubali. Ang Diyos sang-ayon sa talata ay mayaman sa awa. Ito ay may pagkakaiba kung ihahambing natin sa mga naunang talata. Ito ay nagpapakita ng kawalang pag-asa. Hindi niya kayang iligtas ang kaniyang sarili. Ang Panginoong Hesukristo ay pumarito sa sanglibutan, sa kapakanan ng kaniyang mga nilalang. Meron siya ng inyong mga kailangan. Ang tanging kailangan ay magkaroon lamang tayo ng paniniwala at ganap na pagtitiwala sa kanya. Ano po ang ibig sabihin ng maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos? Tayo ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit pumarito ang Panginoon upang tugunan ang kawalan natin ng pag-asa. Pumarito siya sa sanglibutan, hindi dahil sa bansang Israel lamang, sapagkat ang mga Israelita ay likas na mapaghimagsik sa Diyos. Sila ay mga taong matitigas ang ulo. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Sinasamba nila ang gintong guya sa ilang, ngunit narinig ng Diyos ang kanilang daing, sapagkat mahal sila ng Diyos, kaya sila'y pinakinggan. Mahal niya ako at mahal niya kayo. Inibig niya ang buong sanglibutan, mayaman ang kanyang biyaya para sa ating kaligtasan. May isang kwento tungkol sa isang pastor na nagtuturo ng Biblia sa isang paaralan. Isang araw, ay nakakita siya ng isang kabataan na ang kasuotan ay puno ng nakasulat na salitang pag-ibig. Tinanong siya ng pastor, bakit maraming nakasulat na pag-ibig sa iyong t-shirt? Sabi naman ng binata, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, iniligtas niya tayo dahil sa kanyang pag-ibig. Ngunit sinabi ng pastor na hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kabataan. Ipinaliwanag niya na dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng gawa. Ito ay handog ng Diyos sa atin. Hindi sa gawa upang walang taong makapagmamayabang. Mahal nga tayo ng Diyos. Ang Diyos ay matapat. Siya ay banal at mabuti. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng pag-ibig lamang, sapagkat tayong lahat ay inibig ng Diyos. Sinabi ng pastor sa kabataan na kanyang kausap, ang 3 kabanata ng Juan, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita mo, sabi ng pastor, hindi iniligtas ng Diyos ang tao dahil sa pag-ibig lamang, sapagkat sinasabi na ang sinumang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. Ikaw at ako ay mapapahamak. Tayo ay tulad ng tupang ligaw na nangangailangan ng tagapagligtas. Mahal tayo ng Diyos, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tayo madadala sa langit. Kailangan nating manampalataya at tanggapin si Jesus na ating tagapagligtas. Ngayon ang Diyos ng pag-ibig ay inaabot ang kanyang kamay sa atin na mga tulad ng tupang ligaw, na kung tayo ay maniniwala sa kanyang anak dahil sa siya'y namatay para sa atin, kung tayo ay lalapit sa ganoong paniniwala, tayo ay ililigtas ng Diyos sapagkat tayo ay kanyang mga iniibig. Inililigtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya at doon lamang sa mga mananalig sa kanya. Maaring mawala ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil sa kasalanan, ngunit mananatili ang kanyang masaganang biyaya. Marahil ay binibigo natin ang Espiritong Banal, ngunit mayaman ang kanyang biyaya sa ating pagbabalik loob. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 1 Juan, 1 Kabanata, talatang 9. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung tayo ay lumalakad sa kasalanan at nagsasabing may ugnayan sa kanya, tayo ay nagsisinungaling. Sinabi sa 1 Kabanata ng 1 Juan, 7 talata, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos, meron tayong pakikipaghalubilo sa isa't isa at ang dugo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang patuloy na lumilinis sa ating mga kasalanan. Ginagawa ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Siya ay mayaman sa awa at habag. Nananatiling bukas ang paanyaya ng Diyos para sa lahat. Ipinapaalala ko sa inyo na ang sanglibutang ito ay para sa Diyos at linikha niya ang mga bagay na ayon sa kanyang layunin. Siya ang gumawa ng mga tuntunin dito sa sanglibutan na dapat sundin at pamahalaan. Minamahal tayo ng Diyos at walang makahahadlang sa katotohanan ito. Hindi rin natin kayang pigilin ang pagsikat ng araw, ngunit maaari tayong umalis sa ilalim ng sikat ng araw. Kasalanan ang dahilan na nawala tayo sa kalooban ng Diyos, at ito rin ang hadlang na hindi natin madama ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kung tayo'y lalapit sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, mararanasan natin ang Kanyang pag-ibig. Ang Diyos ay mabuti at mapagmahal. Iniahon tayo ng Diyos mula sa kumunoy ng kasalanan. Ang kasalukuyan nating kalagayan ay tungo sa kapahamakan, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay sapat sa pamamagitan ni Kristo. Makakamit lamang natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Basahin naman po natin ang sinasabi dito sa 2 Kabanata, 7 talata dito sa aklat ng Epeso na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. upang kanyang mapakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaibigan, marahil ay abala ka sa mga bagay ng sanglibutan, subalit ang lahat ng mga bagay na iyan sa mata ng Diyos ay walang kabuluhan, sapagkat sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo sangayon kay Lucas, Kabanatang 9, talatang 25. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanglibutan, kung katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak? Sangayon sa ating pinagbulay-bulayan at napag-aralan, tayo'y mga makasalanan at may lugar na maaring puntahan pagkatapos ng buhay na ito. Kaibigang nakikinig, sinabi ng Diyos na kanyang isusugo ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo noon ay patay ang katulad dahil sa kasalanan, sa Diyos tayo lumapit upang magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin po namin itinataas sa iyo ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na abutin mo po sila ng iyong mga kamay, tugunan ang kanilang pangangailangan at kalagayan sa oras na ito. Kami po'y umaas at nananalig ng lahat ng ito'y gagawin mo, sapagat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa bawat sandali ng buhay ko, ako'y laging nananangan sa'yo. Mga tukso'y dumarating tuwi na, Jesus, kailangan kita. Ligaw kong puso ay biyagin mo, upang ito'y laging sa'yo. Kung kaganito'y iyong sidlan, pag-ibig mong walang hanggan, kung ang pagsubok ay dumadaan at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Bawat hakbang sa landas ng buhay, mga bakas mo'y susundin tunay. Hangarin ko'y maging katulad mo, Jesus, tulungan mo ako. Ikaw lamang ang tanging yaman ko, maging sarangin ito sa mundo. Tanging hangad ko ay ikaw, Jesus, iniibig kitang lubos. Kung ang pagsubok ay dumarating at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus, kailangan kita. Kung ang pagsubok ay dumarating at pananalig ko'y nabubuwal, pag-ibig mo'y sadyang ipadama, Jesus,